Elyor aka, shunaqa yuraveramizmi endi? Kvartiramni puli kelyapti yaqinda. Sochimni qildirishim kerak. Tirnog'imni yangilatishim kerak. Siz shunaqa yursangiz hech qachon hech narsa qila olmaymiz.
Azgina sabr qilib tursang, mashinam puldan ham qutlaman. Keyin mashina o'zimizga qoladi. Hammasi yaxshi bo'ladi.
Agar puling bo'lsa, ozgina kartoshka piyoz bilan yog' olib kel bolam. Xo'pmi? Non ham yo'q.
Oyi, hamma pulim mashinam ijarasiga berdim. Hozir pulim yo'q.
Xo'p bolam.
Nima bo'ldi ishlar? Hal bo'ldimi?
Hozir telefon qo'yaraman.
Do'stim, yaxshimisan?
Yaxshimisan,
do'stim. Kecha bergan pulingni
qaytib qo'y. Tursan bu yoqda.
Imkoning bo'lsa yana berib tur.
Eh, yaxshi ish bo'lmabdi-ku. Ma, mayli pul ekan-u. Joning sog' bo'lsin.
Toy bola. Qalaysan? Yaxshimisan? Xullas, shunday azgina ichganman. Mani uyga oborasan-da, o'zing qaytasan. Rozi qilaman. Tushunarlimi?
Shu mashinadami?
Yo'q. Mani mashinamda borasan. Aytdim-ku, azgina ichganman. Mana keldi. Sen mashinani qizdirib tur. Men hozir chiqaman. Kelishdingmi? Rozi qilaman, a? Bugungi kun yoqdim senga jonim. Ketdimi? Hayda ucha.
Juda ham yoqdi.
Mhm. Hayda misanmi? Nima bo'ldi? Oh, qatta.
Kimidir sevasan, qizg'onasan, o'zingdan ham aziz ko'rasan. Uni deb onangni ham aldaysan. Halolim qilaman deysan. Lekin nechtasiga harom bo'lganini bilganingda alam qilarkan.
Masga hammasini tushuntirib berib.
Ol qo'lingni.
Ha 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 ha!